Хрысціянскія супольнасці ў святой зямлі не хочуць канфліктаваць з дзяржавай Ізраіль, але мелі месца пэўныя дзеянні, якія абмяжоўваюць іх правы, падкрэсліваў отец Франческа Патан. Кустар святой зямлі пракаментаваў сітуацыю, якая ўзнікла ў выніку законодаўчай ініцыятывы ізраільскіх уладаў па ўвядзенні падатку на касцёльныя будынкі і абмежаванні права ўласнасці на некаторыя землі, якія належаць хрысціянскім супольнасцям. На знак пратэсту прадстаўнікі хрысціянскіх канфесій прынялі рашэнне часова зачыніць для наведвання базыліку гробу пана ў Іерусаліме. Аб гэтым паведамілі ў спецыяльнай заяве кустар святой зямлі, прадстаяцель Іерусалімскай праваслаўнай царквы і Іерусалімскі патрыярх армянскай апостальскай царквы. У выніку гэтага профільны камітэт ізраільскага ўрада адклаў разгляд законапраекту на тыдзень. Отец Франческа Патан запэўніў у жаданні прадстаўнікоў усіх цэркваў святой зямлі абмяркоўваць сітуацыю з ізраільскімі ўладамі за сталом перамоў. Ён заўважыў, што дзейнасць хрысціянскіх супольнасцяў не мае на мэце атрымання фінансавага прыбытку. Існуючыя сродкі часта накіроўваюцца на рэалізацыю сацыяльных праектаў, што аблягчае працу саміх гарадскіх уладаў. Паводле францішканіна, сродкаў ніколі не бывае зашмат, і калі атрымліваецца скончыць год без страт, гэта ўжо добры вынік. Праект новага закону кустар святой зямлі назваў дыскрымінуючым, адказваючы на пытанне аб тым, калі зноў будзе адчынена базыліка, ён заўважыў, што, канешне, яе немагчыма зачыніць назаўсёды, але выказаў упэўненасць, што гэта нязручнасць прымусіць задумацца.